Yesu asalaki makambo malamu mingi pe ebele balandaki ye. Ye azalaki malamu. Abisaki bato na malali. Alakisaki nzela na Nzambe. Yesu azalaki malamu. Asalaki lisumu te. Yesu asalaki oyo Nzambe alingaki ye asala. Ayaki kolakisa liboso bolingo na Nzambe. Pe kolonga bato po na kozonga epai na Nzambe pe kotambola na nzela na Nzambe. Kasi ezalaki na bakambi na mangomba oyo balobaki bango nde batu na Nzambe. Bazalaki na zuwa epai na Yesu, balingaki kondima te ete babuki mibeko na Nzambe. Pe bazalaki basumuki lokola bato mosusu. Mitema na bango makasi, balingaki kondima te ete Yesu atindamaki na Nzambe. Balobaki lokuta po na Yesu pe na suka bakangaki ye. Babetaki ye pe basoda batiaki sapo ya nzube na moto na ye. Pe bazalaki koseka ye. Yesu akokaki kotelemela nyonso bazalaki kosala. Kasi, asalaki eloko moko te. Po ayaki na mokili ete azala mbeka po na masumu. Azalaki kokenda, kotika. Bomoi na ye lokola mbeka po na bato nyonso. Yesu azalaki komema kati na ye tumbu oyo ekokaki biso bato na mokili kozwa. Eteni ya 17. Basoda babakaki Yesu na ekulusu na nzete. He batelimisaki ekulusu na ye kina kukufa na ye. Na bamikolo wana mobeko ya bakoko ya bayuda ezalaki koboma bato mabe na ndenge ya konyokola boye. Baebi mibalepe babakamaki na ekulusu mikolo wana kasi Yesu asalaki mabe te. Ye azalaki na ntina ya koyoka mawawana te. Mokolo wana azalaki kukufa po na masumu na bato mosusu. Oyo na yete. Azalaki kukufa po na masumu na batu oyo bazalaki na bomoi tango wana, pe po na masumu na batu oyo bakobota masima. Kufa na ye ekolongola masumu na batu nyonso ba oyo balingi kubongola mitema, pe kutika nzela ya masumu, pe kundima mibeko na Yesu. Lukola mbeka na bango moko. Tango Yesu akufaki, amipesaki mobimba, ye lokola mbeka ya solo. Afutaki po na biso masumu na batu nyonso, na makila na ye oyo ezalaki na masumu te. Nzambe alobaki mbeka ya nyama nyonso ezali lususu na motuya te, po Yesu asili komipesa mbeka ya motuya. Eteni ya 18. Banguna na Yesu bakanisaki basili kobebi sanguya na Yesu, kasi ezalaki bongo te. Kima kufa na Yesu na ekulusu, molingami na Yesu atiaki ye na libulu na ye ete akunda makuna. Bazipaki libulu na libanga munene. Sima na mikolo misato, na tongo mingi basi bakendaki na kunda pona kokokisa pokoko na bango. Bakamwaki tango bamonaki libanga monene elongwami. Mpe Yesu azalaki wana te. Bakamwaki pe komona bamalaika mibale, oyo balobaki ete, Yesu bozali koluka asili kosekwa. Bamalaika oyo bautaki na Nzambe, balobaki na basi ete, Yesu asili kosekwa na liwa. Eteni ya 10 ya libwa. Mikolo tuku mine simana kosekwa na Yesu na kukufa, ye amonisami na bato mingi. Bato mingi bamonaki ye mpe bayebaki ete azalaki na bomo. Ngonga ekokaki ete Yesu azonga epai autaki na lola. Asili kokokisa, mosala ayaki kosala na mokili. Yesu ayebisaki bayekoli na ye ete bakokenda libanda kosakola motu nyonso epai nyonso makambo oyo Yesu asalaki awa na mokili. Bongo na miso na bayekoli kotala Yesu atikaki mabele komata na likolo. Kina akotaki na mapata pe abunganaki na miso na bango. Na tango wana ba malaika mibale bayaki epai na bayekoli pe alobaki na bango ete. Yesu akozonga na mokili lokola bomoni ye komata na likolo. Yesu sikawa azali na lola. Kobongisa bisika pona ba oyo bakondima pe kolanda Yesu. Yesu abongiseli biso nzela pona koya epai na Nzambe. Teni atukumbali na moko. Pona nini Yesu akufaki na ekulusu? Yesu akufaki pona kobikisa basumuki na etumbu oyo ekokaki bazwa yango. Yesu asalaki lisumu te. Akufaki pona kolongola masumu oyo ekaboli biso na Nzambe. Ekulusu ezali kokanisela biso ete Yesu azalaki mpeto pe mosanto. Mpate mosanto na Nzambe. Ye amipesaki mbeka pona biso. Tango tondimi Yesu pe tobongoli mitema, totiki mabe nyonso, Nzambe akolimbisa masumu na biso. Yesu apesi biso makoki na kozala bana pe balingami na ye. Eteni atukumbale na mibale. Tango Yesu azalaki na bomoi, ye alakisaki makambo mingi pona kososolisa bato banzela na Nzambe. Ateyaki ete nzela ezali mibale. Motu nyonso oyo akotambolaka na nzela monene ya masumu azali kotinda ye na libebi pe na etumbu. Biso nyonso tozali na ezaleli ya masumu oyo tobotami na yango kati na koko na biso Adam. Motu ya liboso. Tosalaki lisumu na bamabe oyo esepelisaki Nzambe te. Yesu alobaki. Ebongi totika nzela monene mpe tolanda nzela ya muke. Oyo ekotinda epai na Nzambe na lola. Tokokota nzela muke mobele soko toyambi Yesu kati na biso. Tokokota nzela muke soki totiki bamabe na biso nyonso pe toyambi ete mbeka oyo Yesu amipesi na ekulusu ezalaki pona masumu na biso. Pona nini ndeko na ngai? Okosolola na ye sikawa te kati na motema na yo. Loba na ye. Nzambe, yo ozali monene pe mosanto. Kasi, nabimisi mabe na ngai epai na yo, ete nasalaki masumu. Nandimi ete Yesu akufaki na ekulusu pona kofuta masumu na ngai. Na bondeli yo ete olimbisa ngai. Sukula motema na ngai, pe tika ete nazala moko na bana na yo. Nalingi kolanda nzela na Yesu, na ya kofanda elongo na yo pona libela. Kokoma tango na suka ya bomoi na ngai, merci Tata Nzambe. Amen. Iteni ya tukumbale na misato.